Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Bine v-am găsit la podcastul Future Banking. Începem astăzi episodul cu numărul 26,
susținut de podcastul ING Curious Lion.
Și așa cum v-am obișnuit, discutăm despre tehnologie și transformări digitale pentru a înțelege cu toții cum să profităm la maximum de beneficiile bankingului digital. Sunt Răzvan Enache și alături de colegul meu Arman Iliescu îl avem alături de noi pe Răzvan Sighinaș, CIO ING Bank România. Bine ai venit, Răzvan!
Salut și bine v-am găsit!
Spune-mi în primul rând, pentru că este o întrebare deja clasică pe care i-am adresat și lui Florin la primul podcast, ce înseamnă funcția de CIO, Chief Information Officer, și ce faci exact în cadrul organizației?
Funcția de CIO, în ciuda diferitelor ei confuzii cu Chief Innovation Officer sau alte astfel de paralele, este practic aceea de lider al organizației tehnologice din bancă. Dacă într-un trecut nu de mult îndepărtat, rolul de CIO avea mai mult o dominanță operațională. În momentul de față, pe măsură ce modelul de business a evoluat către unul preponderent digital, acest rol și, de fapt, cred că întreaga organizație IT trebuie să-și asume și o componentă operațională, cred, mult mai dominantă, pentru că fără playerul tehnologic, business-ul nu ar exista, de fapt, dar și o serie de responsabilități când vine vorba de construcția strategiei organizației pe termen lung, precum și evoluția culturii organizaționale, pentru că CIO trebuie să fie un evanghelist al culturii inginerești, trebuie să poată să facă mentoring cross-funcțional către diferiți alți colegi care au responsabilități importante în strategia digitală a organizației și cred în consecință că acest rol trebuie să-și asume foarte mult din succesul până la urmă al business-ului nostru.
Trecând la provocarea zilelor noastre, mai exact noul context în care muncim de acasă și trebuie să ne prevenim răspândirea virusului SARS-CoV-2, sunt curios în ce măsură inovația bancară ne simplifică viața și poate chiar ne ține sănătoși. Mă gândesc, bineînțeles, la carduri și internet banking, dar acestea sunt inovații destul de vechi, așa că te-aș întreba ce alte inovații din ecosistemul bankingului digital ar fi utile în acest nou context la care ne adaptăm cu toți.
Eu privesc contextul ăsta, îți mărturisesc, din două perspective, dictate, să zic așa, de constrângerea de timp. Pe termen scurt și foarte scurt, principalul challenge pe care îl avem cu toții este cum reușim să suplinim distanțarea socială adusă de acest context cu proximitatea digitală. Asta are o fațetă când vorbim de clienți și de serviciile pe care le oferim și mai are una, bineînțeles, vis-a-vis de angajați, pentru că avem o astfel de responsabilitate și către toți colegii noștri. Așa că, din punct de vedere al clienților, noi am marșat foarte mult în această perioadă, nu neapărat pe a aduce inovații disruptive, dar pe a ne asigura că canalele noastre digitale și modul în care clienții noștri interacționează cu produsele și serviciile noastre este unul optim. Dacă și înainte de criză, în medie, un client ING ajungea într-un office ING cam o dată pe an, obiectivul nostru în perioada asta a fost ca, inclusiv aceste interacțiuni pe care le mai făceau ei în aceste vizite, să nu mai fie necesare. Sistemele noastre să fie reziliente, stabile, să scaleze bine, clienții noștri să nu aibă vreo clipă emoția indisponibilității serviciului bancar sau al accesului la finanțele lor, etc. Așa că, pe termen scurt, cam asta e prioritatea și cred că mult din efortul nostru și inclusiv inovațiile pe care le-am adus în perioada asta, aici au fost focusate. Așa că colegii noștri din echipele de infrastructură, inclusiv din echipele de business, au fost extrem de focalizați pe astfel de dileme. Cum maximizăm disponibilitatea serviciilor, cum ne asigurăm că următoarea promoție de la un retailer care vinde măști brusc la ofertă nu produce probleme de capacitate în sistemele de plăți și tot așa. Și cred că asta e foarte important pe termen scurt pentru noi să ne asigurăm că lucrurile funcționează și că relația asta de încredere nu este subminată în vreun fel. La fel și pentru angajați. Sunt multe dintre lucrurile pe care noi știam să le facem și le făceam destul de bine când venea vorba de serviciile de videoconferință, colaborare, soluții de social media interne pe care le avem in-house. Modul, prioritatea noastră în această perioadă a fost să le scalăm pentru a putea susține un model de lucru aproape total de acasă și, în consecință, dacă stau să mă uit la ultimele săptămâni, practic din 2300 de aproximativ de angajați pe care îi avem în funcții centrale în ING în România, sub 50 dintre aceștia, ca o medie zilnică, au mai accesat fizic clădirile noastre. Restul și-au făcut complet business-ul într-un mod complet normal, dar de acasă. Iar când ne uităm la colegii care lucrează în first line, în office-uri, aceștia sunt pe un sistem de rotație, 50% dintre ei sunt în office-uri pentru a comunica cu clienții la orice moment, iar 50% lucrează de acasă și au toate mijloacele tehnologice să lucreze într-un mod optim. Așa că
sunteți o bancă remote și la interior și la exterior.
Da, aveam capabilitățile astea și înainte, îți mărturisesc. Challenge-ul pe termen scurt, în ultima lună de zile, a fost evident scalarea lor și am reușit să o facem, cred eu, foarte, foarte eficient, astfel încât nici clienții și nici angajații să nu simtă cumva acest moment al acestui șoc. Problema inovației, cred eu, în termenii care vorbim pe ea în mod normal, într-adevăr se pune pe un palier de timp un pic mai lung, pe termen mediu și lung, știi? Și când, într-adevăr, dacă stăm să ne uităm, multe dintre lucrurile pe care le trăim acum, eu simt că ne vor mai marca pe termen lung ce definim noi ca fiind normal. Fie că vor rămâne cu noi, într-o formă sau alta, fie că au creat deja, cred eu, o schimbare în modul în care gândim. Așa că ați văzut foarte mult în ultimele zile apelurile și de la organele statului și de la Banca Națională pentru a se merge extrem de mult pe plata cu cardul sau cu mijloace electronice, lucru care eu cred că marchează un punct de inflexiune în comportamentul consumatorilor din România. Vedem iarăși că această distanțare socială pe care o trăim astăzi, eu nu cred că va dispărea brusc și cred că toate aceste realități vor trebui să alimenteze alte inovații și business-uri și soluții pe care le vom gândi pe termen lung. Știți, era Rahm Emanuel, chief of staff-ul lui Obama, spunea la un moment dat că a crisis is a terrible thing to waste. Și cred că din punctul de vedere al învățăturilor pe care le tragem acum, chiar simt că această criză, să zic așa, nu va fi degeaba, pentru că eu poate că sunt un optimist, dar cred că vom fi mai aproape de un scenariu gen Star Trek, tocmai pentru că am simțit acum foarte acut că scenariul Mad Max este unul foarte apropiat.
Dacă tot vorbeai de un scenariu Star Trek, sunt curios în plan profesional sau chiar personal, dacă vrei, ce inovații și soluții ai descoperit, nu neapărat din banking, la care poate nu te-ai gândit înainte de acest nou context?
Cred că necesitatea e mama inovației în această perioadă. Și am observat foarte, foarte interesant cum și eu și colegii mei ne-am ajustat către canalele de comunicare alternative în perioada asta pentru a ne, nu numai pentru a munci, dar și pentru a socializa și a ne simți bine la urmă, la final de zi. Așa că am văzut, de exemplu, cum colegii de-ai mei au început să facă gamificarea unor momente de-astea de activitate fizică de la final de zi și avem tot felul de astfel de evenimente într-un setup de social media intens, să zic așa, în care colegi fac sport fiecare din casa lui și share-uiesc câți pași au făcut, câte calorii au ars, se susțin unii pe alții în demersul ăsta. Cred că, în continuare, filonul ăsta al social media va fi foarte mult exploatat în multe servicii și modele de afaceri pe care le vom da evoluând pe termen lung. În forme pe care, poate, în momentul de față nu le vedem natural, dar cred că situația asta de necesitate a făcut clienții să fie un pic mai inovativ decât puteau fi afacerile până acum. Și multe dintre modelele astea s-ar putea să rămână pe termen lung. Iarăși am văzut o trecere bruscă și accelerată a foarte multor business-uri în online și cred că lucrul ăsta trebuie să se stabilizeze un pic, pentru că eu nu cred în glumele astea care umblau pe internet că ce digitalizează business-ul, CEO-ul sau COVID-ul. Nu cred că COVID-ul este un factor de schimbare sănătos. Acționează brusc și cred că trebuie să ne uităm totuși la reziliența business-ului nostru pe termen lung, așa că vedem foarte multe foarte mulți mici întreprinzători care au început acum să-și mute business-ul în zona de e-commerce, în relațiile online, dar au făcut-o în viteză și cred că vor avea un moment imediat după ce lucrurile vor intra normal, în care odată ce au găsit această oportunitate și s-au familiarizat cu modelul ăsta de afaceri, vor reveni asupra acestei decizii și o vor aborda un pic mai așezat și mai structurat. Cred că business-ul online va rămâne unul dominant pentru noi toți în perioada următoare, poate mult mai mult decât a făcut-o până acum.
Răzvan, ai menționat și la început în discuție că băncile devin mai degrabă furnizori de tehnologie care știu să facă banking, companii de tehnologie care știu să facă și banking. Spune-mi, în toată această concurență despre care se vorbește în diverse articole la nivel internațional cu Facebook, Google, Amazon și așa mai departe, cum își poate până la urmă schimba banca imaginea? Pentru că e o chestie și de percepție. Adică, ok, știi că intri pe Google, e companie de tehnologie, intri pe Facebook, e companie de tehnologie, dar cum își schimbă banca o imagine de furnizor de credite și, mă rog, faptul că te duci la bancă pentru a face un depozit și așa mai departe, cum transformi această imagine?
Ce face Facebook o companie de tehnologie sau Amazon o companie de tehnologie? Pentru că în core business-ul lor realmente nu este neapărat acela. Amazon e un retailer. Da?
Folosește multe informații, multe date.
Eu cred că, în primul rând, și-au asumat responsabilitatea de a construi tehnologie pentru noile dileme pe care ei le-au descoperit în transformarea lor digitală. Amazonul și-a asumat un astfel de rol, tocmai pentru că traseul pe care ei operau deja și viteza cu care ei se mișcau în aceste direcții nu își găseau un răspuns în commodity tech sau în off-the-shelf tech pe care companii de tehnologie hardcore îl construiau. Și și-au asumat mantra asta. Și-au transformat modelul de operare, au angajat ingineri, au pus clar și într-un mod asumat pe masă decizia build versus buy și și-au asumat-o mai departe. Cred că asta face și banking în momentul ăsta și pot să spun că în ING lucrul ăsta nu e doar acea mantră de care vă spuneam, suntem o companie de tehnologie cu licență de bancă, ci chiar are materialitate în modul în care suntem organizați, în numărul de ingineri pe care avem organizație, deci în momentul de față, în bancă, în România, 25% din angajați fac parte din organizația IT.
Ne poți spune o implementare pe care ING a făcut-o bazându-se pe Big Data și care au fost rezultatele? Că am tot vorbit de mai devreme de Big Data și faptul că acești giganți de tehnologie folosesc asta și reușesc să analizeze comportamente de consum probabil mult mai repede decât oricine în prezent. Cum arată la nivelul băncilor?
Perspectiva din care îi analizează aceste date de consum, într-adevăr, sunt pentru a putea să maximizeze vânzarea. Da? Din punctul nostru de vedere, noi am construit deja într-un setup de private cloud al ING-ului o soluție de data lake, în care, într-adevăr, începem deja să dezvoltăm foarte multe să aplicăm foarte multe dintre conceptele acestea de big data pe care le vedeți poate în presă sau în alte companii, din perspective și din, să zic așa, scenarii care ne sunt în momentul de față multe dintre ele, inclusiv cerute de către regulatori. Așa că peste data lake-ul nostru, noi am dezvoltat inclusiv un model de date și un limbaj proprietar care ne ajută să armonizăm noțiuni legate de tot felul de concepte, de clienți, de stări ale clienților, de tip de interacțiuni între clienți, să le armonizăm la nivel de toate segmentele de clienți și la nivel de toate țările ING. Iar peste acest data lake, de exemplu, avem soluții de detectare a criminalității financiare, scenarii și aplicații care analizează în real time scenarii, nu știu, de spălare de bani, evaziune fiscală, finanțare de terorism, relații cu entități sau state cu factori de risc crescut. Și facem asta în near real time și facem asta pentru că noi suntem responsabili de modul în care, până la urmă, clienții folosesc infrastructura noastră de banking. Da? Adică nu putem fi scuzați dacă infrastructura noastră de banking este folosită într-un astfel de scop ilicit. Și în consecință, astfel de infrastructuri sunt dezvoltate și astfel de tehnologii operează în momentul ăsta pentru a oferi astfel de insight.
Răzvan, sunt curios acum, pentru că în contextul pandemiei sunt convins că se formează rapid niște microtrenduri de consum, obiceiurile utilizatorilor se schimbă, poate doar pe durata, nu știu, stării de urgență. Însă, ați identificat acum, în ultima lună și jumătate, anumite microtrenduri pe care o bancă poate să le serviseze, să rezolve anumite pain points ale clienților?
Știi, în primul rând, ca să-ți răspund la întrebare, aș vrea să fim foarte clar care e obiectivul nostru zilele astea și probabil că și pentru tot anul ăsta în continuare. Și obiectivul nostru principal este să ne asigurăm de sănătatea financiară a clienților noștri și măsura în care putem chiar de economie pe ansamblu. Așa că cu o astfel de perspectivă, evident, ne uităm și la nivel de segmente și la nivel în interiorul segmentelor astfel de trenduri, dar să știi că este extrem de important să mergi chiar la segmentul de 1, ca să zic așa, adică să avem o relație directă cu clienții noștri și să înțelegem contextul lor individual. Pentru că, da, se pot identifica astfel de trenduri și lucrăm și noi direct și prin partenerii noștri și pentru a educa clienții noștri în perioada asta foarte mult și pentru a identifica situații în care putem ajuta. Și avem, de exemplu, inițiative precum Banometru sau parteneriatul nostru cu Startarium, prin care ne conectăm cu un panel foarte larg de startup-uri din diferite segmente economice și încercăm să luăm pulsul acolo, să înțelegem exact ce se întâmplă și să-i susținem în modul cel mai adecvat problemele pe care le au acolo. Colaborăm și cu asociații de genul Code for Romania, unde, prin care colegii de-ai noștri contribuie direct la construcția unor soluții foarte punctuale și atât de necesare în momentul ăsta, soluții tehnologice pentru tot felul de situații extrem de specifice. Prin Homebank avem campanii și de informare, avem campanii și de donații și de sponsorizări pentru diferite teme. Dar să știi că, până la urmă și la urmă, văd extrem de valoros zilele astea o muncă pe care o fac colegii mei, care au o expertiză foarte specifică pe domenii, în care comunică direct cu antreprenori, fie că sunt transportatori, fie că sunt, nu știu, au ferme, care în momentul de față au o producție și au probleme de logistică vis-a-vis de modul în care pot să facă această producție să ajungă la consumatorul final. Discută cu mici fabricuțe care sunt în momentul ăsta în situația în care vor să-și schimbe fluxurile tehnologice pentru a produce, nu știu, echipamente de protecție. Și au nevoie de resurse acum, cu un plan foarte clar de acțiune și trebuie să înțelegem contextul ăsta și să putem să intervenim acum pentru a-i ajuta. Așa că trendurile astea, știi, văd foarte mulți analiști care gândesc tot felul de scenarii și identifică astfel de pattern-uri. Sunt multe perspective foarte, foarte interesante, știi, dar găsesc foarte valoroasă interacțiunea asta la nivel 1 la 1, în care orice poți să faci ca măsuri de-astea generice, până la urmă s-ar putea să nu funcționeze și trebuie să înțelegem foarte specific cum putem ajuta acolo unde contează pe antreprenorul sau clientul care are o speță foarte unică.
Răzvan, tu vii din industria de gaming. Sunt destul de pasionat de treaba asta cu loializarea. Sunt curios cum poate o bancă să creeze loializarea așa cum companiile de jocuri reușesc în rândul bazei de gameri. Vorbeai și de componenta de social media. La început cred că e o componentă. Am văzut că au fost câteva încercări la nivel internațional să introduci în mobile banking și zona asta de social media. Cum crezi că se poate dezvolta partea de loializare?
O să zic că sunt mai multe nivele aici. Odată, cred că loializarea în sine are la bază o nevoie de asta elementară de încredere între parteneri. E un acord în care știm că suntem cumva loiali unul altuia, într-un mod sincer și consecvent pe termen lung, adică încrederea asta, știi, se pierde ușor și se câștigă greu. Și de asta cred că ăsta e un element de bază. După care, cred că intervine nivelul de cât de relevantă este promisiunea asta pe care o bancă, în cazul nostru, sau o companie de gaming, o face clientului, cât de relevantă este la nivel individual. Pentru că o să-ți dai seama că, treptat, ok, poate că lucrurile sunt fine din punct de vedere business as usual, dar dacă propunerea ta nu este relevantă pentru cazul meu specific, dacă eu ca furnizor de servicii nu îți demonstrez că te înțeleg și că pot să-ți ofer ceva ce este important și relevant pentru tine, până la urmă lipsește componenta asta unică, individuală a relației și eroziunea apare în relație. Așa că industria de gaming a făcut poate asta mai bine decât alții și printre primii în lume, a reușit să construiască astfel de experiențe individually crafted. Este un paradigmă foarte amplă, are și o componentă tehnologică, dar bineînțeles că are o componentă foarte mult de proces și de model de afaceri. Și multe alte industrie între timp au mers către astfel de direcții. Dar cred că gaming-ul mai mult decât alții în momentul de față reușește să creeze această relație unică cu fiecare dintre consumatorii săi. Și cred că nu în ultimul rând, eu zic că noi nu suntem departe de un astfel de model. Cred că industria de banking a reușit în business-ul brick and mortar, pe care îl rula până nu demult, să creeze și această relație de încredere, să creeze și această experiență unică cu clientul, dar foarte puține bănci în momentul de față au reușit să aducă această experiență în canalul digital. Și cumva cred că asta e bătălia acum. O să vedem din ce în ce mai multe astfel de canale care evoluează către a fi specifice utilizatorului pe care îl folosesc, care îl folosește. O să vedem furnizori de, nu știu, bănci care vor aduce din ce în ce mai multe propuneri comerciale, nu doar din segmentul de banking, tocmai pentru că înțeleg mai bine clientul, înțeleg mai bine nevoile lui și pot să acapareze, să zic așa, airtime-ul lor lui, să maximizeze relația de încredere pe care au, adugând și lucruri din afara modelului de business normal de banking. Și lucrurile astea vor evolua. Componenta de social media este foarte importantă pentru că, evident, știți foarte bine, community effect-ul este unul important. Vei fi aproape de mediu în care și persoane care sunt like-minded cu tine operează.
Răzvan, am acum o altă întrebare legată de, poate tot de rolul de CIO, pentru că în băncile cu prezență globală, cum ai spus și în introducere, un Chief Information Officer are poate un rol de supererou care transformă banca, o face mai flexibilă, mai modulară. Sunt curios dacă în România am ajuns în acel punct în care banking-ul devine as a service, iar noi ca simpli consumatori ajungem să cumpărăm din platforma unei bănci, că este ING, că este altă bancă, exact serviciul de care avem nevoie, fără să conteze că în spate e o dezvoltare a băncii sau o integrare cu un fintech, adică cumperi pur și simplu ceva de pe platformă și banca este doar furnizorul de soluție.
Ai adus în discuție două noțiuni care cred că sunt complementare. Noțiunea de open banking, care definește acest concept de bank as a service, și noțiunea de platform banking, care e ceva diferit. Îți revin la ei imediat.
Da, dacă poți să ne explici, bineînțeles.
Cred că open banking-ul e deja, este deja news, ca să spun așa, din momentul în care regulatorii din Europa au venit cu directivele PSD2 legate de serviciile de plăți și toate băncile deja sunt compliant cu această directivă, deja conceptul de open banking eu cred că e o realitate. Această directivă, practic, obligă toate instituțiile bancare să expună pe un canal digital, într-un format unic, într-un format standard, acces la informații despre, nu știu, informații despre clienți, istoricul valor de tranzacții, să poată să inițieze tranzacții de plată, de exemplu, printr-un astfel de canal. Deci, practic, peste orice astfel de bancă, poate în momentul de față, oricând, un alt business să vină și să agrege informațiile despre clienți într-un proces de business și într-un model comercial transbancar, cross-bancar. Da? De asta, dacă mă întreb dacă în România suntem deja acolo, cred că suntem deja acolo, cel puțin fundamentul există. Nu știu să fie în momentul de față competitori sau offering-uri comerciale foarte relevante peste acest model. Știu că sunt mai multe companii care, de când directiva PSD2 a fost implementată, au prototipizat și au pilotează cu astfel de concepte, dar încă e puțin de vreme. Probabil că în vreun an de zile o să vedem într-un mod foarte vizibil astfel de business-uri operând pe aici.
Eu eram curios cum vezi tu la nivelul ING toată treaba asta cu open banking-ul. Vom vedea agregarea conturilor, este utilă pentru clienții ING și o vom vedea în home bank în anul următor?
Nu știu dacă în anul următor, dar de ce nu? În momentul de față, tehnologic, da, soluțiile sunt disponibile să facem așa ceva. Cred că ar trebui să spun mai clar, de fapt, cam care e viziunea noastră apropo de în ce direcție mergem, pentru că din acea viziune o să puteți deduce dacă așa ceva e relevant sau nu. Pentru că, practic, viziunea noastră este aceea de platform bank, care este acel nivel în care, în relația ING cu noi trei ca clienți ai ING, din platforma digitală ING poți să accesezi și să îți agregi tot felul de servicii care unele țin de serviciile ING, altele pot ține de serviciile altor bănci, ca să vă răspund la precedenta întrebare, sau de serviciile altor furnizori. Așa că pe un scenariu în care, hai să zicem, noi trei ne hotărâm să mergem într-un city break într-un alt oraș în afara țării, weekendul următor, vă dați seama cât de ipotetic e scenariul, da? Noi trei am putea să organizăm un astfel de eveniment, ok, plecăm vinerea viitoare în Grecia, în moment în care, din platforma ING, putem să ne bucuim avioanele, ne închiriem o mașină, asigurare de călătorie, ne facem și rezervări la niște restaurante, ca să nu mai zic de hotel. Apropo, dacă suntem în afara spațiului euro, ING o să știe că în alea 3 zile noi suntem plecați din țară și o să-mi dea oferte vis-a-vis de, evident, apropo de rata de curs, poate aș putea să o obțin promoțional acolo, indiferent de mecanismul de plată pe care l-am folosit acolo. Dacă unul dintre noi trei, să zicem, la orice moment, dimineața, la prânz sau seara, face o plată către un restaurant, automat acea plată ar putea fi spartă într-un split the bill, pentru că noi trei suntem în vacanță, da, și poate vrem să facem split the bill într-un mod automat. Indiferent de unde suntem toți trei clienți, s-ar putea unul dintre voi să nu fie clientul ING. Deci iată un use case de agregare de conturi. Deci, all in all, cred că acea experiență unică digitală și modul în care poți să scalezi, de fapt, diversitatea de interacțiuni pe care tu o ai cu ONG-ul este la cheia, la baza acestei viziuni pe termen lung. Acest concept de platform backing este practic direcția pentru noi.
Din toate experiențele pe care le-ai oferit, tu m-ai dus cu gândul la Alipay. Văd, am încercat, am testat aplicația, am folosit-o și exact așa arăta. Chiar eram curios, bineînțeles, ipotetic vorbind, dacă ar intra pe piața din România, ar împinge oarecum băncile să meargă mai repede către conceptul de platformă, pentru că în aplicația lor am văzut și Uber și alte servicii de genul ăsta și zona de social media, puteai să trimiți mesaje. Bine, nu avem nicio informație că ar veni pe piața din România, dar e interesant că chiar abia aștept să văd zona de platformă.
Sunt foarte mulți factori disruptivi, să zic, în zona asta în momentul ăsta, pentru că odată ce aceste capabilități există și ele există deja, este deja o competiție a cine reușește să ajungă să le ofere mai repede și într-un mod mai credibil. Da? Pentru că, again, vorbim de acel brand promise și de acea încredere în care ai un partenerul cu care lucrezi. Nu știu dacă vei putea opera cu aceeași încredere și cu un astfel de partener. Nu știu. Deci e un mix de abilitate de execuție în momentul ăsta și e un mare pas transformațional pentru toți. Și credibilitatea pe care o ai când oferi clientului așa ceva la final.
Bineînțeles, când vorbim de bănci, cred că încrederea este factorul numărul unu în momentul în care alegi o bancă, adică și în România și probabil peste tot la nivel global, factorul de încredere e primordial.
Se câștigă greu și se pierde ușor. Asta e o realitate cu care noi toți trăim și ne ține foarte on our feet, să zic, în fiecare zi.
Ne-ai expus acum viziunea, una foarte atractivă pentru consumatori, de a transforma home bank-ul într-o platformă cu de toate, dar în câți ani am putea găsi în ING servicii de acest gen, de la bucuirea unui hotel și până la comanda unui Uber?
Nu vă așteptați la un big bang. Așteptați-vă la un proces gradual de evoluție în așa ceva. Și cred că avem deja astfel de pași, chiar și în momentul de față, în offering-ul pentru clienții din România, prin ofertele pe care le agregăm, de exemplu, din bazar, din ING. E un pas în această direcție, într-adevăr, nu unul extrem de disruptiv, dar e dovada că se poate, e dovada că clienții noștri folosesc așa ceva, o încredere în astfel de servicii. Și așteptați-vă că voți vedea o secvență de pași pe parcursul câțiva ani de zile, într-adevăr, care vor evolua în direcția asta. Nu va fi un proces Big Bang, nu va fi un proces extrem de rapid și din cauza faptului că trebuie să-l facem bine. Bine după standardele industriei bancare, ceea ce cred că spune mult.
Am înțeles. ING Bazar, ce drept, a fost prima opțiune în acest concept de platformă pe care a introdus o bancă din România, din câte știu.
ING Bazar a fost un astfel de prim pas pe care și noi acum îl ducem la pasul 2, printr-o parteneriat, de fapt, să zic, cu landscape-ul de fintech-uri cu care noi lucrăm. Unul dintre vectorii foarte importanți de inovare a ING este exact acest ecosistem. La nivel global, parteneriem cu aproape 160 de fintech-uri în diferite forme. Unele sunt companii care operează în contextul unor acceleratoare de business pe care noi le susținem. Altele sunt chiar spin-off-uri din ING, deci formulele sunt foarte diferite. ING Bazar, în momentul de față, evoluează către un offering care se numește Dealwise. Este un astfel de fintech românesc, chiar de aici din București, care s-a născut printr-un astfel de spin-off din ING, care, urmă cu câteva săptămâni, chiar a lansat un proposition standalone, o aplicație standalone pentru clienții din România, exact așa ceva, și care va lansa și în alte piețe din Europa, urmând până la finalul acestui an să vină să se integreze și cu offering-ul nostru din home bank. Practic, e încă o dovadă a faptului că lucrurile astea evoluează. Genul ăsta de inovație necesită un nivel de înțelegere adânc a către unei astfel de zone de business pe care e cel mai bine desăr să-l capitalizezi printr-un astfel de ecosistem de parteneri și stay tuned.
Așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem ce inovații mai pregătiți. În ultimul podcast am avut o invitată pe Alina Iacomi și ne-a dezvăluit câteva funcționalități din noul Home Bank, așa că avem câteva idei despre ce urmează. Voi invit și pe voi să ascultați Pendelete și acest podcast. Răzvan Sighinaș, îți mulțumim pentru prezența la podcastul cu numărul 26. Eu am fost Răzvan Enache, colegul meu Armand Iliescu a fost la celălalt microfon. Ne reauzim la episodul următor din seria ING, dar până atunci vă invităm să ascultați și episoadele precedente, cât și episoadele din podcastul partener ING Curious Lion.
Super, mulțumesc frumos!